รวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17 100ปีชาตการท่านพุทธทาสบรรยายเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
เจริญพรวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านผู้ที่ได้มาร่วมงานทุกท่านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมาประชุมกันในที่นี้ก็ด้วยจิตศรัทธาและมีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธานั้นก็กว้างขวางทั้งศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในท่านพุทธทาสศรัทธาในธรรมคำสอนของท่านมีน้ำใจกุศลก็คือว่าตัวเองก็จะประพฤติปฏิบัติเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะคิดต่อไปที่จะเผื่อแผ่ไปกระทําการต่างๆในทางที่จะช่วยกันประพฤติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติสังคมให้โลกนี้มีสันติสุขต่อไปนี่ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ดีงามน่าอนุโมทนาทั้งสิ้นนี่งานล้ออายุปีนี้เป็นปีสำคัญที่บอกว่าปีที่100หรือครบ100ปีแล้วก็เป็นปีที่ทางยูเนสโกได้ประกาศให้หลวงพ่อพุทธทาสก็เป็นบุคคลสำคัญของโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะปลื้มปิติมีความยินดีทั่วกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเมืองไทยด้วยแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่ควรจะแค่เมืองไทยความจริงก็คือประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นแก่ทั้งโลกนั่นเองแต่ทั้งหมดนี้เราไปมองในแง่ของยูเนสโกที่เขาประกาศความจริงมองมาที่ตัวท่านเองก็ชัดอยู่แล้วที่ท่านเรียกชื่อท่านว่าพุทธทาสอันนี้ก็ได้เคยพูดแล้วว่าเหมือนกับแสดงเจตนาแล้วว่าท่านจะสนองงานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าให้พระสงฆ์หรือชาวพุทธเนี่ยแสดงธรรมประกาศธรรมเพื่อพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากด้วยเมตตากรุณากับชาวโลกอันนี้เป็นความตั้งใจหรือเป็นจุดมุ่งหมายของท่านก็เรียกว่าเป็นกุศลเจตนาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านก็อุทิศชีวิตของท่านเพื่องานนี้มาตลอดเวลาซึ่งการที่ยูเนสโกประกาศก็เป็นเพียงว่ายอมรับให้เป็นที่รู้กันกว้างขวางออกไปแต่ตัวที่แท้จริงก็คือตัวเจตนาที่อยู่ในใจของท่านนั่นเองนะแล้วก็ที่ออกมาสู่การปฏิบัติต่างๆแล้วออกมาเป็นธรรมะคำสอนที่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์แล้วตัวประโยชน์ที่แท้ก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าคนทั้งหลายตั้งแต่ลูกศิษย์เป็นต้นไปเนี่ยจะได้สนใจศึกษาเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์นำไปพึ่งปฏิบัติประโยชน์ที่แท้ก็อยู่ตรงนี้ยูเนสโกจะประกาศหรือไม่ประกาศก็เท่ากับว่าความสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้เองแต่ยังไงก็ตามก็ถ้ายูเนสโกประกาศนี่ก็มาช่วยหนุนเหมือนกับว่าให้เรามีกำลังมากขึ้นก็เป็นว่ายูเนสโกประกาศก็ชั้นหนึ่งแต่ว่าตัวแท้ตัวจริงก็อยู่ที่ท่านพุทธทาสเองนี่ท่านพุทธทาสเองที่ท่านมีเจตนาทำงานอุทิศชีวิตเพื่อสนองงานของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาปัจจุบันว่าอุดมการณ์เรียกว่าอุดมการณ์ของพุทธศาสนาก็ได้อุดมการณ์พุทธศาสนานี่ว่าไปแล้วก็มี2ระดับหรือจะแยกเป็น2ฝ่ายก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญซึ่งแสดงความเป็นปัจจัยอาศัยกันระหว่างบุคคลกับสังคมเป็นต้นหรือตนเองกับผู้อื่นหลักการนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือเรามีคำสอนที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี้ถ้าเรามาแยกตามวิธีนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลก็เป็นจุดประสงค์ของชีวิตของแต่ละบุคคลที่ว่าจะต้องบรรลุนิพพานแล้วเรามองให้ดีว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมารับกันก็คือที่พูดเมื่อกี้ก็คือการที่บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกแล้วสองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์กันว่าเอาบุคคลเนี่ยจะต้องนิพพานทำอะไรบุคคลนิพพานก็หมดตัวตนแล้วต่อจากนั้นบุคคลนั้นก็จะทำงานเพื่อโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชนได้เต็มที่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป้าหมายใหญ่มาบรรจบกันเคยใช้คำว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกถ้าบุคคลไม่นิพพานเนี่ยทำการเพื่อโลกไม่ได้เต็มที่ยากแล้วเป็นไปตามระดับถ้าบุคคลนี่ไกลนิพพานมีกิเลสมากไอ้จะทำการเพื่อโลกนี่เป็นอะไรไม่ต้องไปหวังเห็นกับตัวเต็มที่เลยเอาแต่ตัวเอาโลกมาเพื่อตัวเท่านั้นมันจะตรงข้ามเลยเอาไอ้ทั้งโลกผลประโยชน์และอะไรในโลกหาทางเอามาให้ตัวเองหมดเนี่ยอันนี้คือคนไกลนิพพานก็ทำการเพื่อตัวเองใช่ไหมบุคคลไกลนิพพานก็ทำการเพื่อตัวเองทีนี้พอเขานิพพานก็ไม่มีตัวตนที่จะต้องสนองแล้วเราจะเรียกว่าดับตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำงานเพื่อโลกนั้นคนที่จะทำงานเพื่อโลกได้เต็มที่ก็ต้องเป็นคุณบุคคลที่นิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธโอวาทนี้ครั้งแรกแก่พระสาวกที่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าตอนนี้ทำงานชนิดที่เข้มข้นเรียกว่าตั้งพระศาสนานี่เราใช้คำเป็นสมมติว่าตั้งพระศาสนาที่จริงก็คือไปทำงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนจะไปทำได้ผลจริงนี่มันก็ต้องใช้คนที่บรรลุผลจุดหมายสูงสุดแล้วก็คือนิพพานแล้วตัวเองไม่มีแล้วมันเรียกว่าไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตัวเองบุคคลที่บรรลุจุดหมายของพุทธศาสนานี่ท่านมีศัพท์บรรยายเยอะแยะนะอันหนึ่งว่าอนุปัตตสัทธโธแปลว่าผู้มีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงโดยลำดับแล้วบรรลุถึงโดยลำดับแล้วก็เลยต่อไปนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกแม้แต่เพื่อความสุขเพราะความสุขนี่มีอยู่ในตัวเองเป็นคุณสมบัติประจำตัวคนทั่วไปนี่ยังมีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอยู่แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังต้องฝึกหัดอบรมพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีปัญญาเจริญเต็มที่แล้วจะได้บรรลุโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยยังไม่เป็นอริยบุคคลเป็นปุถุชนก็เพราะอย่างเงี้ยก็คือยังมีประโยชน์ตนที่ต้องบรรลุถึงอยู่นั้นท่านก็เสียสละทำความดีต่างๆเพื่อจะบรรลุประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์ตนก็คือการที่ว่าบรรลุนิพพานบรรลุนิพพานก็คือหมดตนให้ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนที่ยึดถือแล้ววันนี้พอบรรลุนิพพานไม่มีตัวตนไม่ก็บรรลุประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนก็คือการทำตนนี้ให้พัฒนาให้มีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มที่หมดทุกข์หมดกิเลสนี่ถือว่าประโยชน์ตนสูงสุดบรรลุประโยชน์ตนไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสความสุขก็อยู่ประจำตัวแล้วไม่ต้องหาความสุขแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองก็ความหมายอันหนึ่งที่สำคัญก็คือนี่แหละผู้ที่เป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานก็คือผู้บรรลุประโยชน์ตนไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกแม้แต่เรื่องความสุขเพราะมีความสุขอยู่กับตัวเองพอไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วทีนี้มันก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมุ่งไปที่ว่าให้ท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ซะก่อนตอนนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วท่านก็ออกเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสจะรัฐภิกขเวจาริกังว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากด้วยเมตตากรุณาแก่ชาวโลกนี่คือวาทะเริ่มต้นในการประกาศพระศาสนาไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกไม่ใช่ไปเพื่อให้ใครเปลี่ยนศาสนานะใช่ไหมในพุทธศาสนาไม่มีคำนี้ว่าไปเพื่อไปเปลี่ยนศาสนาคนไม่มีมีแต่ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาประโยชน์สุขกับชาวโลกไปทำให้เขาหายทุกข์ให้เขาอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยนี่ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไปอ่านว่าไม่มีอะไรบ่วงผูกรัดและพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยก็เช่นเดียวกับเราเนี่ยไม่มีบ่วงนะทั้งบ่วงทิพย์บ่วงมนุษย์ท่านใช้คำว่าอย่างนั้นนะก็เป็นอิสระเต็มที่แล้วนั้นให้จาริกไปอย่างที่ว่าเพื่อประโยชน์สุขกับชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเนี่ยแล้วยังแถมว่าให้ไปทางหนึ่งองค์เดียวไม่ให้ตายไปซ้ำทางกันเนี่ยเรียกว่าบุกเดียวเรียกว่าต้องใช้ความเพียรต่อสู้เต็มที่เลยเสียสละเต็มที่ ทั้งๆ ที่ตอนนั้นคนเขายังไม่รู้จักพุทธศาสนาและศาสนาเก่าก็ครอบงำสังคมอยู่เต็มที่เนี่ยนี่คือว่าต้องอาศัยคนที่นิพพานจึงไปทำการเพื่อโลกได้เต็มที่เอาละทีนี้นี่เป็นขั้นอุดมคติอุดมคติเพื่อบุคคลก็นิพพานแล้วอุดมคติเพื่อสังคมก็ทำการเพื่อโลกแล้วสองอย่างนี้ก็มาหนุนกันเมื่อบุคคลนิพพานก็ทำการเพื่อโลกได้เต็มที่แต่ทีนี้ในระหว่างนี้เมื่อยังไม่สำเร็จละเมื่อยังไม่บรรลุนิพพานก็คือว่าก็ฝึกตนไปฝึกตนก็ได้ไตรสิกขาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาพัฒนากายวาจาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพัฒนาไปทีนี้การพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือการเจริญขึ้นของประโยชน์ตนเมื่อเรามีศีลมีจิตใจดีขึ้นมีสติสมาธิดีขึ้นมีความเพียรมีความเข้มแข็งมีจิตใจเป็นสุขขึ้นมีปัญญามากขึ้นท่านเรียกว่ามีประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้ไม่ใช่ประโยชน์เพียงแค่เงินทองทรัพย์สินภายนอกอันนั้นท่านไม่ถือเป็นประโยชน์ตนอันนั้นท่านเหลือเป็นปัจจัยที่จะมาหนุนให้เกิดประโยชน์ตนถ้าคนรู้จักใช้เงินทองทรัพย์สินเป็นต้นมาช่วยหนุนในการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของตัวเองก็แสดงว่าใช้ปัจจัยถูกต้องถ้าใช้ไม่เป็นมันก็กลายเป็นโทษไปไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ตนเพราะไอ้สิ่งเหล่านั้นเมื่อใช้ผิดมันเป็นโทษมากกว่าไม่ใช่เป็นประโยชน์นี่ประโยชน์ตนที่แท้ก็คือนี่แหละเราก็ต้องพัฒนาคุณภาพคุณสมบัติในชีวิตของเราให้ศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นมีการใช้ตาหูจมูกลิ้นดีขึ้นนะได้ประโยชน์ได้สติปัญญาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติทางจิตใจทางปัญญามันจะเจริญเพิ่มพูนนี่ว่าประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นนี่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงทีนี้พอเรามีประโยชน์ตนเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้นอันนี้ตอนนี้สัมผัสแหละอันนี้เราไม่พูดถึงจุดหมายขั้นสุดท้ายในระหว่างฝึกตนไปนี่แหละเราพัฒนาไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นและการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็กลายเป็นการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมพัฒนาทักษะในทางกายวาจาพัฒนาความสัมพันธ์แก่ผู้อื่นพัฒนาการรู้จักพูดรู้จักเจรจาจะไปทำอะไรให้แก่สังคมได้ผลมันก็ต้องฝึกสิ่งเหล่านี้และการที่ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเราไปช่วยเขาไปทำทานเราก็ฝึกตัวเองเราก็พัฒนาตัวเองจิตใจเราก็ดีมีคุณธรรมมากขึ้นไปด้วยนั่นการทำเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำเพื่อตนเองไปด้วยก็เป็นการพัฒนาตนเองก็ทำประโยชน์ตนถ้าทำประโยชน์ตนได้ดีประโยชน์ตนยิ่งเจริญก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้นอ้าวมันก็กลับมาหนุนก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วเสร็จแล้วสังคมที่อยู่กันดีอยู่กันเรียบร้อยมีศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นมันก็เลยหนุนกันประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนหลักการใหญ่อีกคู่หนึ่งก็คือเนี่ยก็คือประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นที่ไหนที่ไหนก็ตัดอย่างเงี้ยบางทีก็ตัดเป็นสองขั้นสำนวนบางแห่งก็บอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นยังเบียดเบียนตนนี่บอกว่าไปกินข้าวอร่อยอร่อยบางทีเป็นเบียดเบียนตนก็มีนะไปกินอาหารมื้อละหมื่นว่างั้นนะเสร็จแล้วปรากฏว่า1เบียดเบียนตนทางทรัพย์แต่ว่ามันไม่เท่านั้นเบียดเบียนชีวิตร่างกายที่แท้เลยใช่ไหมเพราะว่าอาหารไอ้หมื่นบาทนั้นมันได้แต่อร่อยมันเป็นโทษไม่เป็นผลดีต่อชีวิตเขาตัวเองอย่างนี้ก็เบียดเบียนตนนะคนทั่วไปนึกว่าทำประโยชน์ตนแน่ๆแม้แต่เรื่องประโยชน์ตนคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าใจก็เข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำประโยชน์ตนฉันไปนะหาเงินหาทองได้ฉันไปกินเสพบริโภคอะไรต่ออะไรไปดูการบันเทิงเล่นเกมอะไรต่างๆนี่ประโยชน์ตนใช่ไหมที่แท้ที่ไหนได้เบียดเบียนตนเข้าไปแล้วนะดังนั้นท่านไม่ถือเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ต้องเกิดคุณสมบัติที่ดีงามเกิดการพัฒนาในชีวิตชีวิตของตัวเองก็ดียิ่งขึ้นนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปรังเกียจที่จะบอกว่าฉันทำประโยชน์ตนอันนี้คนเดี๋ยวนี้พอไม่เข้าใจคำว่าประโยชน์ตนก็เลยเกลียดระวังไม่ใช่เกลียดตัวเองนะเอาแต่ว่าไม่กล้าพูดนะระวังพยายามเรียกว่าฉันนี่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนนะเพื่อแสดงว่าฉันไม่เห็นแก่ตัว เนี่ยดูสิจะเป็นนักการเมืองหรืออะไรก็บอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนใช่ไหมพยายามเลี่ยงแล้วเสร็จแล้วก็มาเถียงกันคนอื่นก็บอกโอ้นี่ท่านเนี่ยเอาเพื่อตัวเองเท่านั้นเองแต่ตัวเองก็เถียงว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนก็เถียงกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเข้าใจหลักที่แท้แล้วเนี่ยพูดได้เต็มที่เลยบอกฉันจะทำเพื่อประโยชน์ตนใช่ไหมเออถ้าเป็นนักการเมืองผู้บริหารประเทศชาติทำประโยชน์ตนก็พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมน่าทำสิ่งที่ดีงามทำให้ชีวิตเจริญงอกงามด้วยศีลสมาธิปัญญาจิตใจก็ดีขึ้นมีความสุขที่ประณีตขึ้นมีปัญญามีความรู้เข้าใจดีขึ้นแล้วก็เพราะว่าฉันทำประโยชน์ตนพัฒนาประโยชน์ตนประโยชน์ตนของฉันเพิ่มขึ้นเนี่ยฉันจะสามารถทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติประชาชนได้มากขึ้นอันนี้มันถูกต้องมันเป็นหลักปัจจัยสัมพันธ์อันถ้าอย่างนี้แหละเราไม่น่ารังเกียจปัญหาก็คือประโยชน์ตนเนี่ยคนไม่รู้จักเวลานี้คนเนี่ยประพฤติการที่เบียดเบียนตนแล้วเข้าใจไปว่าทำประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาแก่สังคมกับชีวิตเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสขั้นต้นก็บอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยทั้งคู่เลยแล้วต่อไปก็มาสู่หลักที่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหลักพุทธศาสนาเนี่ยเรามีวิธีพูดในหลายอย่างเช่นจะถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรตอบแบบหนึ่งก็ตอบแค่นี้พุทธศาสนาคือคำสอนให้ทำเพื่อประโยชน์ตนและทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นถ้าเราทำไปอย่างนี้ไปบรรจบกันที่สุดก็ประโยชน์ตนจบก็บรรลุนิพพานใช่ไหมและประโยชน์ผู้อื่นก็จะทำได้เต็มที่ก็ทำการเพื่อโลกผู้ชนะสุขอหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อาศัยการพัฒนาของเราเนี่ยที่เรื่องศีลสมาธิปัญญาและประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็สัมพันธ์โยงกันไปตลอดเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยน่าจะมาเน้นเรื่องนี้กันให้เข้าใจให้ถูกต้องปัญหามันมีตั้งแต่เนี่ยแนวคิดมันไม่ถูกมันไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนกันคนมีแต่มีมิจฉาทิฏฐิแม้แต่เรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นแล้วมันจะปฏิบัติได้ถูกยังไงมันก็ยิ่งยุ่งใหญ่ปัญหามันก็ยิ่งมากเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมาแล้วเวลานี้คนก็นึกว่าเออในที่สุดแล้วฉันมีสิทธิเสรีภาพก็หาประโยชน์ตนไอ้คำว่าประโยชน์ตนที่เขาหาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการที่จะเสพจะบริโภคใช่ไหมหาความสุขส่วนตนบำรุงบำเรอซึ่งมันไม่ได้เข้าไปเกิดความเจริญพัฒนาในเนื้อตัวของชีวิตเลยแต่มันกลับเบียดเบียนให้สาระของชีวิตนั้นหมดสิ้นไปเสื่อมไปแล้วก็คือเขาเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อทำลายตัวเองเพื่อเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนสังคมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไปด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานนั้นชาวพุทธเรานี่ต้องมาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยให้ถูกต้องวันนี้อาตมาคิดว่าเอาแค่เรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ก็เป็นหลักการใหญ่ที่สำคัญแล้วก็ไปโยงกับหลักที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าหลักพุทธศาสนานั้นก็เราทุกคนแต่ละคนในชีวิตแต่ละบุคคลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายจุดหมายหรืออุดมการก็คือนิพพานเราก็ปฏิบัติไปขัดเกลาพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็ลดความยึดมั่นในตัวตนลงไปเนี่ยเราก็นิพพานใกล้นิพพานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเราก็มีความสุขมากขึ้นซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องหาเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเองแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อผู้อื่นอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครมันก็เลยคล้องจองกันเราก็พัฒนาตัวเองไปใกล้นิพพานเข้าไปเราก็ยิ่งทำการเพื่อโลกได้มากขึ้นนะผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะก็ยิ่งใกล้ความจริงไปพอบรรจบสมบูรณ์บุคคลนิพพานก็ทำการเพื่อโลกโดยสมบูรณ์เหมือนกันอันเนี้ยและพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาบำเพ็ญบารมีก็คือการบำเพ็ญไตรสิกขานั่นแหละให้บริบูรณ์เพื่อให้ท่านบรรลุประโยชน์ตนก็คือนิพพานได้แล้วท่านจะได้ไม่ต้องมีกังวลแม้แต่กับตัวเองท่านจะได้ทำการเพื่อโลกได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ญาติโยมควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์คือพระโพธิสัตว์ที่ท่านทำความดีด้วยมีปณิธานคือตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าจะบรรลุโพธิญาณก็คือพัฒนาตนให้ได้บรรลุประโยชน์สูงสุดและท่านก็พัฒนาตัวเองแต่ท่านยังมีกิจต้องทำเพื่อตัวอยู่แล้วแต่ว่าท่านอาจจะทำความดีชนิดที่เรียกว่า คนทั่วไปทำไม่ได้ด้วยความเสียสละอย่างยิ่งสละชีวิตเพื่อความดีนั้นก็ได้นี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์แต่ว่าเพราะท่านมีปัญญาไม่บริบูรณ์เพราะตอนนี้ท่านยังอยู่ในระหว่างที่บำเพ็ญบารมีนี่ก็คือพัฒนาตัวเองท่านทำความดีไปแล้วก็พัฒนาปัญญาไปเพื่อให้เป็นโพธิญาณตอนนี้ปัญญาก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ท่านก็ยังรู้ไม่เข้าใจชัดเจนเพียงพอเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นี่อาจจะทำความดีตามที่โลกนิยมแต่ยังไม่ใช่ความดีที่แท้ที่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นให้ไปดูเรื่องพระโพธิสัตว์ในชาดกเนี่ยเรื่องความดีของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นความดีแบบปุถุชนนะแต่ท่านทำได้ดีกว่าปุถุชนใดๆทั้งสิ้นนะมีกำลังมีความเพียรมีความเสียสละที่จะทำมีความเด็ดเดี่ยวเต็มที่เลยนะยุคนั้นเขานิยมว่าไปพรหมโลกได้ฌานได้สมาบัติแล้วก็สูงสุดท่านก็เพียรพยายามจนกระทั่งบรรลุฌานสมาบัติใช่ไหมได้อภิญญานั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็หลายชาติก็จะจบลงด้วยบรรลุอภิญญาได้ฌานสมาบัติสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยก็ความดีของพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้อย่างนี้ตามที่ปัญญาท่านมีใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยปัญญาของโพธิสัตว์ก็ทำเท่าที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็คือว่าได้มีปัญญาที่สว่างแจ้งรู้เข้าใจอะไรเป็นประโยชน์ตนที่แท้อะไรเป็นประโยชน์ผู้อื่นที่แท้จริงแล้วแล้วปฏิบัติถูกต้องอีกทีหนึ่งอ้าวก็เลยพูดไปก็เป็นอันว่าที่จริงก็ควรจะจบได้แล้วก็คือเป็นเรื่องของอุดมการณ์สองอย่างที่ชาวพุทธจะต้องบรรจบกันให้ได้บางทีเราไปพูดคนละทีบรรจบกันไม่ได้แล้วไม่เข้าใจบางทีบางคนไปเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวไปที่จริงมันตรงข้ามเลยคือดับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมนิพพานเนี่ยดับความเห็นแก่ตัวนั่นแหละนิพพานแต่ว่ามันกลายเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ตนจนกระทั่งประโยชน์ตนนั้นสูงสุดบรรลุเต็มที่แหละก็เลยอย่างที่ว่าพอเป็นพระอรหันต์ก็อนุปัตตะสทัตโถผู้มีประโยชน์ตนอันบรรลุแล้วโดยลำดับบรรลุแล้วโดยลำดับก็คือท่านบำเพ็ญเพียรมาพัฒนาตนไปด้วยไตรสิกขาก็เจริญขึ้นไปเรื่อยบรรลุประโยชน์ตนก็คือได้หมดกิเลสและความทุกข์บรรลุนิพพานบรรลุนิพพานท่านก็หมดความยึดมั่นในตัวตนใช่ไหมปล่อยความเห็นกับตนท่านก็ทำเพื่อโลกได้เต็มที่มันก็ชอบโกนมันกลับไปกลับมามันประสานกันน่ะมันก็กลับมาหนุนซึ่งกันและกันสรุปอีกทีนึงว่าบุคคลนิพพานแล้วก็ทำการเพื่อโลกนี้อุดมคติของพุทธศาสนาสองด้านมาบรรจบกันแล้วก็เห็นได้ในชีวิตพระอรหันต์ที่แท้นะที่ถูกต้องก็คิดว่าได้พูดมานานแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านได้ทำงานอะไรแต่ไรเนี่ยก็อยู่ในคตินี้นั่นเองท่านก็พยายามจะสอนหนักหนาว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นทำอย่างไรก็หาหลักหาคำสอนอะไรแต่ไรมาชี้แจงให้รู้เข้าใจจนกระทั่งให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ให้คนเนี่ยหมดความเห็นแก่ตัวท่านก็เน้นเรื่อยนี่เรื่องความไม่เห็นแก่ตัวและอีกด้านหนึ่งก็ท่านก็ตัวเองท่านก็ทำการเพื่อชาวโลกโดยที่ว่าเน้นจุดหมายที่สัมพันธ์กับยุคสมัยด้วยแล้วก็จุดหมายที่มันเป็นเรื่องกลางของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ขึ้นแต่ยุคสมัยคือมนุษย์ทุกคนที่ว่าจะบรรลุนิพพานแต่ว่าแต่ละคนก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นท่านก็จะต้องมาเน้นว่าในยุคสมัยนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เช่นอย่างปัญหาการเสพบริโภคนิยมจะทำไงกับมันนะปัญหาเรื่องการปกครองปัญหาเรื่องการศึกษาจะเห็นว่าท่านเอาใจใส่หมดนะเรื่องการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องศีลธรรมทั่วไปเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องตุลาการเรื่องอะไรท่านก็เอาใจใส่หมดเพราะว่ามันเป็นสภาพของยุคสมัยที่เป็นอยู่ในการที่จะนำเอาธรรมะมาสื่อให้เข้าสู่ความเป็นจริงที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาสั่งสอนมาพื้นปฏิบัติกันเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองอย่างเนี้ยธรรมะและที่แท้จริงมันก็เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ความเป็นมนุษย์จะมีให้ได้ซึ่งเป็นของกลางที่มีอยู่ในยุคทุกยุคทุกสมัยพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนี้บรรลุสำเร็จได้ก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องในท่ามกลางยุคสมัยนั้นปฏิบัติต่อยุคสมัยให้ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของยุคสมัยนี้ก็ได้อย่างที่เคยพูดว่า หลวงพ่อพุทธทาสในท่านมาอยู่ในยุคสมัยที่ปัญหามันกำลังเกิดขึ้นมากเช่นปัญหาเรื่องการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมภายนอกอริยธรรมตะวันออกอริยธรรมตะวันตกแล้วก็เรื่องของเมืองไทยเองที่ว่าในการปะทะทางอริยธรรมทางวัฒนธรรมนั้นคนไทยเองก็ได้หันไปตื่นไปจะเรียกว่าเห่อก็ได้วัฒนธรรมตอนตกแล้วก็ลืมตัวเองแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องตัวเองและการศึกษาพุทธศาสนาก็เสื่อมทรามลงไปจนกระทั่งคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เข้าใจพุทธศาสนาความรู้เข้าใจพุทธศาสนาก็ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปมากมายแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความหลงงมงายเรื่องของการตื่นแต่เรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องการหวังผลดลบันดาลเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ท่านพบมาแล้วมันก็มีอยู่กระทั่งปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปลุกกันให้ตื่นเพราะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสนี่งานของท่านอย่างหนึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นงานปลุกงานปลุกชาวบ้านปลุกก็เป็นเรื่องของการทำให้ตื่นทำให้ตื่นก็เป็นเรื่องของการเกิดปัญญาใช่ไหมเกิดปัญญารู้เข้าใจเพราะฉะนั้นงานของท่านนี้ก็เลยหลายคนก็จะมองว่าโอ้ท่านเด่นทางด้านปัญญาที่จริงท่านก็ครบแหละทั้งไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าก็จะเห็นว่างานของท่านเหมือนกับว่ามาเด่นทางปัญญาเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยเข้าใจผิดพลาดอะไรกันมากไปนับถือสิ่งที่ผิดท่านก็มาพูดจี้พูดชี้ในเรื่องเหล่านี้ก็เลยเด่นมาทางด้านปัญญางานของท่านเด่นด้านนี้แล้วก็ไปจูงใจพวกปัญญาชนหรือบุคคลที่เราเรียกว่าปัญญาชนจำนวนมากสมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใช้กันแล้วคำว่าปัญญาชนเมื่อสัก20-30 ปีก่อนในคำว่าปัญญาชนเป็นคำที่เกลือทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสนี่ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องของการปลุกในระดับที่ได้ก่อความสนใจในหมู่ปัญญาชนจำนวนมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของท่านนะซึ่งมีผลต่อประเทศชาติสังคมอย่างสำคัญนั่นก็ท่านที่เห็นคุณค่าประโยชน์อันนี้แล้วก็ช่วยกันทำต่อไปแล้วก็ตั้งเจตนาให้สอดคล้องกับท่านซึ่งเป็นหลักการของพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวมาแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็แต่ละคนปฏิบัติตนเพื่อบรรลุนิพพานแล้วทำการเพื่อโลกตามอุดมคติหรืออุดมการที่ว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะจงปฏิบัติบำเพ็ญหรือประกาศธรรมแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากด้วยเมตตากรุณาแก่ชาวโลกอานุภาพก็ขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านดำเนินการตามอุดมการณ์ที่กล่าวนี้ต่อไปก็จะได้สำเร็จผลดังที่เราต้องการที่เป็นวัตถุประสงค์หรือจุดหมายของพุทธศาสนานั้นก็ขอทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรโดยทั่วกันขออนุโมทนา